Nekako smo imali praksu pre perioda obeleženog koronom tokom zimskih dana da nam u studiju Radija Zlatousti gost bude doktorka Vesna Ranđelović, lekar specijalista opšte medicine koja radi u ambulanti broj 2 u Palilulama, izabran je lekar, tako da je u toku sa svim aktuelnim virusima, a ovim putem imamo je na telefonskoj liniji. Dobar dan, Vesna, dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Dobar dan. Sretna nova godina, sretna srpska nova godina, želim svim vašim slušaocima i vama.
Hvala, uzvraćamo vam lepe želje. A Vesna, nekako nam ovi dani, bar po temperaturi, ne liče na zimske i novogodišnje. Šta to znači kada su u pitanju virusi i ostale bolesti sa kojima se suočava naše stanovništvo i vaši
Kao
pacijenti?
Kao što znate, toplo vreme nikako ne pogoduje zdravlju organizmu iz prostog razloga u ovom trenutku kad mu vreme nije, jer se virusi tada više razmnožavaju. Ali je ono što je bitno jeste da nas već čeka promjena vremena koja bi odgovarala ovom zimskom periodu, pa očekujemo da će se broj tih pacijenata koji se javljaju u naše ambulante smanjiti, a u ostalom i vakcine protiv gripa kao i vakcina protiv COVID-a deluje, tako da je dešavanje i infekcije su sada još uvijek pod kontrolom.
Vi ste lekar opšte prakse, da. Izabrani lekar. Kakva je situacija na terenu? Eto, pominjemo virus COVID-19 i pominjemo grip. Ima li gripa u našem gradu?
Ne, nema gripa. Ja moram da kažem da vi već znate da je 2,5 godine radila naša respiratorna jedinica koja je bila za febrilna stanja i za sve respiratorne infekcije. Negde polovinom decembra prošle godine, znači 2022. ministarstvo je svojom odlukom zatvorilo u Beogradu gotovo sve respiratorne jedinice, ostale su samo dve. Ali još uvijek se čeka odluka šta će biti sa respiratornim jedinicama koje su u Republici, odnosno u unutrašnjosti Srbije. Takva odluka još nije stigla, pa one još funkcionišu. I taj broj pacijenata koji inače treba da se jave, jer su dobili temperaturu, kašlju, kijaju, boli grlo, curi nos, javljaju se i dalje u respiratorne jedinice. Podaci pokazuju da naša respiratorna jedinica, koja je smeštena u zgradi ATD-a, kao što svi znaju, beleži pad broja pacijenata koji se javljaju njima i koji su pozitivni na koronu. Tako da jedan deo pacijenata polako preuzimaju ambulante opšte medicine. Tako da u mojoj ambulanti u kojoj ja radim, a ja verujem da je tako i u svim, pojavljuju se već pacijenti koji su respiratorno bolesni, koji imaju sinuzite, bolove u glavi, curi, nos i javljaju se sa bolom u grlu i najčešće sa upornim suvim kašljem. Nalaze na plućima uglavnom nemaju, govorimo o auskultatornom, a kada se testiraju jer ih pošaljemo na testiranje, oni budu negativni na oba testa, i na antigenskom i na PCR testu. Tako da se definitivno ne radi o koroni koju mi poznajemo i sa kojom smo baratali u posljednjih 2,5 godine. Ipak mogu da kažem da se broj pacijenata koji se javljaju sa tim upornim suvim kašljem, iako ne postoje zvanične informacije, pominje se neki novi oblik, mutantni oblik virusa korona, pominju ga kao krakena, i koji navodno ide sa tim upornim i jakim kašljem. Da li se ovdje radi o krakenu ili ne, ja ne bih rekla da se radi o obliku virusa koji je izuzetno težak. Na kraju krajeva ovi pacijenti imaju pravo da imaju neke druge respiratorne infekcije, a ne samo influencu ili koronu, odnosno infekciju izazvanu COVID-om. Tako da se zaista beleži broj pacijenata koje mi zbrinjavamo, dajemo odgovarajuću terapiju koja je vrlo jednostavna i taj kašalj sa sirupom protiv suvog kašlja vrlo brzo u roku od 3 do 4 dana prestaje. Ali se vidi da je povećan broj pacijenata i oni koji se javljaju lekaru i oni koji se ne javljaju lekaru u našim sredinama, u komšiluku, u školama, na poslu. Javljaju se pacijenti koji, odnosno, kažu jedni drugima da boluju i da nije dobro i ne dolaze na posao, a da se u stvari i ne javljaju lekaru, ne želeći prvenstveno da idu da se testiraju s obzirom i da su se vakcinisali i zato što vide da to nije u stvari korona nego neka druga respiratorna infekcija. I ja bih vrlo rado sada ovom prilikom ipak rekla da pacijenti sebi dozvole 2 dana takvoga kašlja da piju paracetamol, da piju tople čajeve, da piju vitamin C, da napravi kombinaciju paracetamola i pola brufena ukoliko imaju temperaturu, ali ukoliko se za 2 do 3 dana taj kašalj ne smiri jednom takvom terapijom, obavezno da se jave, ovoga puta mogu i svom lekaru. Prosto mi prečutno, iako imamo još uvek ambulantu za respiratorna stanja, primamo takvog pacijenta i odlučujemo na licu mesta da li ga šaljemo da testiranje ili ne. Broj pacijenata koji se javlja u respiratorne jedinice i testira se i prikazuje se na broju pregledanih i na broju pacijenata u respiratornoj jedinici, to su pacijenti koji moraju da se testiraju po svaku cenu, praktično zato što ne mogu da budu primljeni na neke osnovne preglede u kliničkom centru, našem univerzitetskom kliničkom centru ili recimo na stomatologiju, pa čak i na stanicu hitne pomoći za nekakve intervencije kao što su kolonoskopija, gastroskopija, pregled zuba, vađenje zuba, ili a da ne govorimo o smeštaju ili operativnom toku, procesu koji se planira, operacijama koje se planiraju u kliničkom centru. Taj broj pacijenata je veoma veliki iz razloga što su se klinički centri otvorili, govorim prvenstveno o našem, Univerzitetski klinički centar Kragujevac je počeo normalno da pruža svoje usluge i naravno povećao se broj pregleda, broj poseta, broj operacija, broj intervencija, pa se automatski povećava i broj osoba koje se testiraju.
Vesna, kada pominjemo ove viruse, mada je to domen pedijatrije, pominje se u medijima da smo možda pred epidemijom malih boginja.
Da vam kažem nešto, to je nešto o čemu zaista pedijatri vode računa. Mi još uvijek nemamo epidemiju malih boginja i to je bitno. Ono što je, ne znam da li je, ipak prošle su 2,5 godine jedne ozbiljne igre, jedne ozbiljne priče, jedne ozbiljne bolesti, 3 godine. Ali realno moralo je da se radi na preventivi i na vakcinisanju male dece da bismo izbegli ovu epidemiju ako se uopšte bude pojavila. Za sada su to češći slučajevi, jer je naravno virus morbila vrlo zarazan i epidemiološki značajan, tako da se tu vodi računa, deca koje su obolela izoluju se i za sada nema indicija, bar ne u Kragujevcu, koliko ja imam informacija, da postoji opasnost od epidemije. Međutim, ja i sa ove strane molim i apelujem na roditelje da vakcinišu svoju decu po kalendaru vakcinacija, gde je vakcinacija protiv morbila bila nekad i još uvek zakonom obavezna. Tako da ako mi imamo nešto kao odrasli protiv vakcine, ja nisam u toj grupi i podržavam vakcinaciju u svakom pogledu, a i u ostalom vreme pokazuje koje generacije ne oboljevaju i koje generacije nisu imale morbile, to se vrlo lako može utvrditi, ukazuju i pokazuju da se od neopravdanog straha od vakcine i pominje se autizam kao češća reakcija ili komplikacija vakcine, ja moram da budem iskrena da za svoji 37 godina rada i dovoljno dugog života nisam upoznala nekoga ko je oboleo od autizma, da je problem bio o vakcinaciji, čak ne ni toliko pacijenata, odnosno mladih ljudi ili dece, verovatno ih ima mnogo, ali dovoljno, ali mnogo, za svakog roditelja je to 100%, ipak apelujem da se vakcina, jer morbile su jedna vrlo ozbiljna infekcija koja vrlo često kod dece, ali zaista često, daje komplikacije pre svega na plućima i nažalost na meningijama, odnosno moždanicama, pa čak pojavljuju se i encefalitisi, odnosno zapaljenja mozga, koja su izazvana virusom morbila. Osipne groznice su inače vrlo opasne, lako se komplikuju i o tome treba voditi računa po epidemiološkim standardima.
Kada pominjemo komplikacije na plućima izazvane malim boginjama, a u vezi sa COVID-19, govori se i o tome da se pojavljuje tuberkuloza kod dece. Koliko je ova bolest iskorenjena u našem gradu, eto, i u odnosu sa starijim pacijentima kojima ste izabrani lekar? Ima li tuberkuloza?
Ja moram da kažem da u poslednje vreme imam jako mlade ljude koji su dobili tuberkulozu. Da li to ima veze sa COVID-om ili ne, ne bih mogla da govorim i nisam ni ovlašćena, niti imam ta saznanja. Ali da je definitivno broj pacijenata sa tuberkulozom i pojavljuje se tamo čak ranije, tuberkuloza bila vezana za loše uslove života, lošu ishranu, kahektičnost, mršave osobe, osobe sa padom imuniteta, to je jedina taj pad imuniteta može da bude povezanost pa da se dođe u kontakt sa bacilusom, kokovim bacilom koji izaziva tuberkulozu. Opet govorim o tome da znači nje ima, ona iskorenjena nije, ima je češće i više nego što smo je do sada viđali. Ali i dalje opet govorim o preventivi koja definitivno je izgubila svoj korak u prethodnom periodu najmanje 3 godine, govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, ali i pre toga smo očigledno izgubili korak sa onim ranim preventivnim merama i BCG vakcinacijom koja je obavezna. Ja kažem da na to treba obratiti pažnju. Ja se radujem što pulmolozi i pneumoftiziolozi koji su isključivi specijalisti za ftizu, odnosno za tuberkulozu, vode o tome računa, aktivirali su se i možda smo imali sreće što smo veliki broj pacijenata snimali u toku COVID-a, pa su se otkrila mnoga oboljenja poput tuberkuloze, a hvala Bogu, ako je već moralo nešto da se desi, govorimo o malignim bolestima, mnoga su dijagnostikovana u ranoj fazi, što je veoma značajno za dalje lečenje i čak i izlečenje.
Kada pominjemo tuberkulozu, koji su simptomi tuberkuloze?
Tuberkuloza ide sa simptomima koji su vrlo slični svim respiratornim infekcijama, ali definitivno jeste gubitak, znači uz opšte respiratorne simptome ide jak kašalj, do gušenja i ide sa gubitkom telesne mase, gubitkom apetita, sa jednim brzim opštim propadanjem pacijenta. Tako da na prvi pogled pacijent koji dugo kašlje možda može da se ispita na tuberkulozu i koji je u stvari izgleda loše. Naravno, nećemo odmah pomisliti da tuberkulozu obično i nije, ali prvi neki simptomi kada se tim kašljem pojavljuje i neka kap krvi, definitivno je to signal da mora da se javi pacijent lekaru, jer to može da bude i tuberkuloza koja se danas lepo drži pod kontrolom, napravi se jedna opšta kontrola zdravlja cele porodice i svih onih koji dolaze u kontakt sa pacijentom, ima adekvatnu terapiju koja je prosto leči potpuno, tako da ne postoji ona smrtnost kao što je to nažalost bilo davnih vremena. Tako da nema straha, ni opasno, ni po porodicu. Obično naše iskustva pokazuju da članovi porodice i najbliži članovi porodice ne budu pozitivni u ovom trenutku ako je pacijent pozitivan. Ali napominjem, ima je i među decom, pa je i među mladim ljudima, deca ona najmanje očekuje. Ja kažem, možda opet to u značaju rane prevencije starijih ljudi, redovno vakcinisanih ili ne, uglavnom desi se da se pojavi. Znači, ona nije iskorenjena, nje ima sve više i na nju treba misliti. Raduje me što mi imamo dispanzerski rad u našoj službi doma zdravlja, to je antituberkulozni dispanzer, kako se on još uvek zove, Tako da tu je stvarno jedna ekipa dobro obučenih lekara.
Kada govorimo o simptomima tuberkuloze i o epidemijama, govori se o epidemiji maligniteta koje ste i pomenuli, da je na neki način koronavirus bio prevencija, što se neke bolesti otkrivile u samoj početnoj fazi kada ne daju simptome.
Yes.
Koji su simptomi malignih oboljenja respiratornog sistema?
Vidite, svi simptomi kod oboljenja respiratornog trakta su podjednaki. U tom nekom početnom stadijumu ne možete ni da pacijenti kada dijagnostički i otkriju im se karcinom, definitivno kad se dijagnostički otkrije čak i slučajno, jel da, pregledom, definitivno pulmolozi kažu da ta infekcija, odnosno to nije više infekcija nego bolest, traje duže od 3 godine. Znači da su bili neki simptomi na koje pacijent nije obraćao. To je pad imuniteta, to su možda češće respiratorne infekcije, možda gušenje, zamaranje, koje su vrlo česte pojave kod respiratornog bolesti, respiratornog trakta i kod malignih bolesti, ali i kod drugih. Ne možete baš za svaku tegobu, kašalj ili gušenje govoriti da se radi o malignom procesu. Ali izostanak temperature, uporan kašalj, uporno gušenje, gubitak u telesnoj težini, a potom ako se urade odgovarajuće laboratorijske analize ciljano, kad već možda hoćete da, a mi to svi lekari radimo, znači mi radimo takozvani proces eliminacije, pa naravno da pri prvom pregledu ne pomislimo na karcinom, ali već u drugom i trećem krugu posle prvih kontrola radi se kontrolna laboratorija i već ciljano, ako dajete na primjer sedimentaciju, C-reaktivni protein, vi ćete vidjeti, ako vidite povišene vrednosti, zna se, povišene te vrednosti preko trocifrenog broja definitivno ukazuju na nekakav ozbiljniji proces, obično na plućima, uri na tom traktu ili se radi o nekom traumi, najčešće o dekubitu koja je inficirana, tako da nema mnogo lutanja.
Za sam kraj razgovora, sve ređe nosimo maske koje su obavezne, kako zvanično stoje natpisi u Univerzitetskom kliničkom centru. Koliko preporučujete maske na licima u ovom periodu godine?
Ja trenutno nosim masku i u svim zdravstvenim ustanovama je u stvari naređeno da se nose zaštitne maske. I pacijenti, pa i zdravstveno osoblje. Naravno da to nije tako strogo kao što je bilo u početku, ne postoji ni taj strah više kod pacijenata, tako da oni su stalno, iako to stvarno stoji na ulazu u svaku zdravstvenu ustanovu, oni stalno, da kažem, zaboravljaju pod znakom navoda da stave maske, ali kada ih podsjetite, oni ih imaju u torbama i u džepovima i praktično ulaze kod lekara i kod sestara sa maskama. Smatram možda da je neki period potrebno, naročito sada dok je period ovih respiratornih infekcija, to se zna, od polovine januara je nekakav pik pa ide do polovine marta, znači naše ove novogodišnje zabave su izvor često raznih respiratornih infekcija i ostali skupovi pred novogodišnje i tako dalje, pa se već u polovinu januara ulazi sa većim brojem respiratornih infekcija. Dok to ne prođe, gotovo do proleća, verovatno ćemo biti u obavezi. Dalje, sve zavisi od epidemiološke situacije. Ja se iskreno nadam da ćemo u leto ući bez maske, bez obaveze nošenja maske.
A sa tom željom, još jednom vam se zahvaljujem na današnjem uključenju.
Hvala vam, Aleksandra, što ste posvetili vreme ovoj bolesti i respiratornom traktu.
Do viđenja, ostajte nam zbog.
Hvala, zbogom.